Азаттық толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Ауғанстандағы қазіргі соғыс туралы WikiLeaks интернет порталынан шығарған құпия құжаттар соғыс қылмыстарының аяғы деп мәлімдеді бүгін осы порталдың иесі Джулиан Эссенж. Өткен жексенбі күні WikiLeaks порталында Ауғанстандағы талибтерге қарсы соғыс операциялары мен халықаралық күштердің соғыс қимылдары барысында бейбіт ауғандықтардың қырылғаны жайындағы белгісіз жайттар туралы 90 мыңнан астам құпия құжат жарияланды. WikiLeaks интернет порталы құпия құжаттарды іздестіріп, ол құжаттарды бергендердің аты-жөндерін жасырып жариялаумен шұғылданады. АқШ пен Англия үкіметтері құпия қағаздардың жариялануына наразылық білдіріп, олардың жарыққа шығуы халықаралық коалицияға кіретін елдерге қатер төндіретінін атап көрсетті. АқШ пен Оңтүстік Корея түбегінің жағалауы маңында сүңгуір соғыс қайықтарына қарсы бірлескен әскери жаттығуын өткізіп жатыр. Жаттығуға 20 соғыс кемесі, 200 соғыс ұшағы және 8 мыңдай әскери теңізші қатысу үстінде. Бұл жаттығу Оңтүстік Кореялық Чхонан соғыс кемесін торпеда зымыранымен суға батыруға есе қайтару ретінде ұйымдастырылды. Кеменің суға батуынан Солтүстік Корея жауапты саналып отыр. Ресми Пекиньян кек қайтару үшін тіпті ядролық күштерін қолданудан да тайынбайтынын ескертіп, жаттығу өткізуге табан түрде қарсы шықты және жаттығуды арандатушылық деп бағалады. АқШ пен Оңтүстік Кореяның Жапон теңізінің халықаралық суындағы бірлескен жаттығуы 28 шілдеге дейін дерлік жалғасады. Егер елге Колумбия жағынан тұтқиыл шабуыл жасалатын болса, онда Венесуэла АқШ-қа мұнай экспорттауын доғаруы мүмкін деп мәлімдеді Венесуэла президенті Уго Чавес. Ресми Богота Колумбияның ультрасолшыл бүлікшілері Венесуэла жерін паналады деп айыптаған соң, өткен атады Чавес Колумбиямен арадағы қарым-қатынасын үзетінін мәлімдеген болатын. Чавестің жаңа мәлімдемесіне сәйкес, АқШ одақтастарының бірі саналатын Колумбия жағынан қарулы шапқыншылық болған жағдайда АқШ Венесуэладан бір тамшы да мұнай алмайды. Дүйсенбі күні француз президенті Николя Саркози Ислам Магрибіндегі Әл-Қаида тобының тұтқында болған француз азаматы 78 жастағы Мишель Жермонаның 24 шілдеде өлтірілгенін растады. Одан бұрын француздың өлтірілгенін Әл-Жазира телеарнасынан Әл-Қаида тобының солтүстік африкалық бөлімінің көсемі Мусаб Абдул-Вадуд хабарлаған болатын. Экстремистер мәлімдегендей, бұл Мавритания мен Франция жауынгерлерінің таяуда Мали аралындағы Әл-Қаида бекінісіне шабуыл жасауына кек қайтару акциясы болды. Ол кезде Әл-Қаиданың 6 мүшесі оққа ұшқан болатын. Жермонаның қазасына байланысты Франция президенті Николя Саркози қауіпсіздік мәселелерімен айналысатын министрлердің төтенше мәжілісін шақырып, француз азаматының өлімін жауапсыз қалдырмайтынын мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран билігі мәлімдегенде, Иранның ядролық бағдарламасы бойынша Техранмен арадағы дау-дамайын Еуропа одағы мен АқШ, Түркия қолдаған көп жақты келісімге қатысу арқылы шешуге тиіс еді. Бұл мәлімдеме Еуропа одағының сыртқы істер министрлерінің Иранға қарсы жаңа санкция қабылдауына байланысты шығып отыр. Бельгия сыртқы істер министрінің міндетін атқарушы Стивен Ванакере ядролық бағдарламасы проблемасы бойынша шешімге келу үшін Техранмен арада диалог өткізу керектігін атап көрсетті. Бірақ деп мәлімдеді Ванакере, диалог мүмкін болмаса, онда санкция қабылдау қажет болады. Дүйсенбі күні Қырғызстанда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының полицейлерін елдің оңтүстігіне жөнелтуіне қарсы наразылық ереуілі болып өтті. Өткен атада аталған халықаралық ұйымның тұрақты кеңесі полицейлердің кеңес беруші тобын жіберу туралы ресми шешім қабылдады. Полиция миссиясының басты міндеті Қырғызстанның оңтүстігіндегі ұлтаралық жікшілдікті басуға қолғабыс ету болып табылады. Қырғызстанның оңтүстік өңірінде маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардың салдарынан ресми дерек бойынша 300-ден астам адам құрбан болды. Ресми Бішкекпен келісілген жоспар бойынша халықаралық полицияның 22 қызметкерінде қару-жарақ және құқық сақшыларының құзыры болмайды. Жапондар бұрын-соңды болмағандай ұзақ жасайтын болды. Қазір күншығыс еліндегі әйелдердің орта жасы 86, ерлердің жасы 80 жылға жетті. Бұл мәліметті дүйсенбі күні Жапонияның денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Жапондар дұрыс тамақтану мен салауатты өмір сүру дәстүрі және дамыған денсаулық сақтау жүйесінің арқасында онсыз да ұзақ ғұмыр кешуімен кең танылған. Алайда әлеуметтанушылардың атап көрсетуінше, жас ұрпақ тәрбиелеу жағынан әлемдегі ең төмен көрсеткіші бар күншығыс елінде зейнеткерлер жасының ұзаруы халықтың еңбекке қабілетті бөлігіне түсетін экономикалық салмақты ауырлата түседі. Астана командасының лидері Альберто Контадор өткен жексенбі күні Парижде Елисей алаңында мәресіне жеткен Тур де Франс жарысында жеңіске жетті. Жалпы есепте жеңіске жеткен Контадор Тур де Франс 2010 веложарысының ең тұрақты шабандозы танылды. Бұл Контадордың Тур де Франс жарысындағы үшінші жеңісі, бұған дейін ол мұнда 2007 және 2009 жылдары жеңіске жеткен болатын. Ал қазақ теннисшісі Андрей Голубев Гамбургте өткен International German Open турнирінде жеңіске жетті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады.